احمد شاہ ابدالی نے فوجانو ہرمندر صاحب تے حملہ کرن دا حکم دے دیتا۔ جوں ہی فوج ہرمندر صاحب تے حملہ کرن لئی اگے ودی، خالصہ پنتھ دے مرجیوڑے سنگھ لا کے نگارے تے چوٹا چھڈ کے جکارے دشمن دی فوج دا مقابلہ کرن لگے۔ سنگھاں نے فوج نو ہرمندر صاحب دے نیڑے نہ لگن دیتا، سنگھاں نے دشمناں دیاں لاشاں دے ٹیر لا دیتے۔ جدوں احمد شاہ ابدالی نے اپنے فوجیاں دیاں لاشاں دے ٹیر لگ دے دیکھے تاں شام نو ہنیرا ہوندیاں ہی ہنیرے دا فائدہ لے کے فوجاں سمیت جنگ دے میدان وچوں بج نکلیا۔